Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, takk for i går da, Eva.
Ja, takk for i går.
Vi var altså i, skal vi kalle det, løvens hule.
Ja, vi var det. Vi hadde live podcast på redaktørforeningens høstmøte. Ja. De har altså en slags konferanse, og så var vi litt sånn underholdning før middag.
Lettere underholdning. Ja, så dette på en måte en advarsel til våre faste lyttere i hvert fall, at dette ikke noe vanlig episode.
Nei.
Og delvis kanskje den litt intern nå, for vi henvender oss til publikum i salen som redaktører.
Men vi har dere i hodet når vi snakker, så vi har prøvd å lage en episode som kan være interessant for dere også. Så dere får en sjanse nå til å være fly på veggen liksom i det innerste i redaktørforeningen.
Ja.
Samtidig som dere da sitter litt på avstand med litt dårligere lyd denne gangen da. Ja,
for det vår første live podcast med publikum. Det var litt rart, uvant. Jeg tror ikke vi skal drive sånn med det hver uke, for å si det sånn, men det var gøy å prøve, og så tenkte vi at redaktører som vi snakker om og med hele tiden, å være sammen med dem, var liksom relevant da.
Ja, så hvis det litt annerledes i dag enn det pleier å være, så vær trygg på at til uka så vi back in business og skal lage episode primært for dere.
Vi tester dette nå, og så tar vi sjansen på å si god fornøyelse.
Ja.
Ja, si det da.
God fornøyelse, ja.
Hjertelig velkommen til live podcast her på Pressens Hus I anledning redaktørforeningens høstmøte.
Så fancy.
Fancy, ja.
Betyr det at vi ikke har noen overskrifter I dag, eller?
Jo, vi har overskrifter I dag. Overskrift nummer 1. Hvem gransker egentlig mediemakta?
Overskrift nummer 2. Hvorfor redaktører så dårlige på å ta kritikk?
Ja, så det tenkte du var greit å stille spørsmål om når alle som hører på redaktører.
Ja, jeg lurer på om jeg angrer litt på det nå. I hvert fall at jeg ble enig med at det skulle være før middag. For det jo noe med at etter middag så det... Ja, det ikke av fulle folk og... Eller av fulle redaktører egentlig, at man får sannheten.
Det det egentlig ordtaket.
Ja, det det. Ja.
Vi har ikke tenkt å spørre dem om noe riktig ennå, men vi lurer på det da her på Pressens Hus, om vi skal, stille noen kritiske spørsmål.
Ja, fordi at vi må bare si det da. Vi har jo også lyttere som skal høre på dette her etter Nachspiel I morgen.
Og ja, de hører jo på nå da, for dette jo opptaket
ja, ja, det kan du si, men for oss så blir det I morgen da
ja.
Eller senere I uka
ja. Nok om det
Ja, det vår første live podcast med publikum til stede
Ja, det det Hei
Men du, da har vi egentlig fått det vi kom hit for
Ja, nå har vi på teip at norske redaktører hyller tut og mediekjør
Da kan vi egentlig bare dra hjem
Du, la oss ta en runde rundt disse bordene.
Ja.
Altså, jeg leste for en stund siden, før vi egentlig ble kjent, at du, da du begynte I PFU, så var det litt som å gå til sengs med fienden. Og der satt jo par-tre stykker, altså redaktører.
Ja, det var ikke bare par-tre random folk da.
Nei, nei. Men nå sitter jo betraktelig flere her. Hva tenker du om det?
Nei, det synes jeg veldig koselig egentlig. Jeg føler meg litt tryggere når jeg gjør det nå, men da jeg gikk inn I mitt første PFU-møte, så var jeg jo faktisk I 20-årene, slutten av 20-årene, og inn der med, altså det var Jon Olav Egeland og gjengen som satt I det rommet.
Og gjengen, ja.
Ja, og Hilde Hauser og Odd Isingsrett og sånn. Så jeg var ikke kjempehøy I hatten, og I tillegg, hvis jeg husker riktig, så satt jeg meg på feil side av bordet. Jeg satt meg på redaktørsiden I første møte.
Altså, det som å sette seg på Arbeiderpartibordet I Stortingets
ja, restaurant. Eller på feil bord på lærerværelsen når det lærervikar, som jeg også har gjort.
Men det skjedde noe med deg. Det var det som var poenget. Det skjedde noe ja. Når medieoffere Sandum satt seg til bords med redaktørene.
Ja, ikke sant? Jeg hørte på hvor mye refleksjoner det var og hvor mange liksom, ting de hadde tenkt på før det som kom på trykk og lufta faktisk kommer på trykk. Og så etter hvert så ble jeg mer sånn imponert over det grundige arbeidet som ble gjort egentlig. Og så ettersom årene gikk så tenkte jeg hvorfor, dette burde jo verden få med seg, altså hvorfor får ikke publikum med seg alle disse refleksjonene I større grad? Og det på en måte litt av grunnen til at vi sitter her da. At vi har lyst til, ikke her akkurat nå da.
Og at vi startet men, podcasten. Ja. For det har vært liksom premisset hele tiden, at folk trenger oss, det det du tenker?
Ja, at det hadde vært fint for publikum å få tilliten til pressen, at de hører litt mer av det som foregår I...
Det hører veldig positivt ut. Altså, det ikke det vi driver med, bare kritiserer?
Ja, det det? Det bare kritikk? Det det? Synes dere vi bare kritiserer, de av dere som har hørt på oss?
Nå vet jeg ikke om Dagbladet har kommet, men...
Vi får, altså, for tanken her jo at mediekritikk handler om medieros og mediekritikk. Altså, I det ligger jo kritikk. Ja. Altså, en kritikk av en bok kan jo være rosende.
Det riktig, ja.
Men vi har noe å lære kanskje akkurat her.
Men du, vi på denne runden over dette lille bordet her. Ja. Så, for jeg hadde lyst til å spørre deg. Du har jo vært journalist. Og nå du liksom over I The Dark Side og har blitt PR-rådgiver og greier. Altså, hva synes du om det når du driver og kritiserer den gamle gjengen din?
Jeg later som ingenting. Jeg later som jeg en del av den gjengen. Fortsatt. Jeg går inn I redaksjoner så det jeg tror det beste når man skal menge seg med journalister og redaktører late som man fortsatt journalister og redaktør.
Det litt som den der historien du fortalte meg
Annie VG. Om,
ja.
Ja, altså det var nå husker jeg ikke hvem det men det var en I VG som som var på et slags vikariat løst nå ser jeg nyhetsredaktøren I VG nikker så det riktig jeg I hvert fall på riktig spor han hadde ikke noe lenger dette vikariatet eller den jobben og dere vet jo eller det vet jo ikke lytterne våre dette den verste gjengen altså de som holder løsarbeidere gående altså det vikariater etter vikariater
ja, midlertidig stilling.
Så han hadde ikke noe mer midlertidig stilling men han tenkte jeg later som ingenting Så han bare gikk
Men hvordan kom han seg inn da? Altså, var det
han hadde jo jobbet I VG.
Ja,
han hadde jo ikke lenger noe vikariat eller noe sånt, så han bare gikk på morgenmøte. Og så satt han seg bakst der, og de som ledde morgenmøte I VG, de hadde jo ikke noe oversikt over hvem har vi på nå på løst engasjement. Nei. Så han bare, noen som kan skrive det? Ja, så rakk han opp hånda.
Kommer masse gode innspillinger.
Han bare fortsette å jobbe I VG. Han lat som ingenting. Og nå han, hvem var det? Det var ikke Gare Steiro som begynte sånn. Nei, han kom fra Bergens Tidende. Men det I hvert fall sann historie da. Det sånn halsam.
Ikke sant?
Ja.
Men du, okay. Apropos at du, og også jeg da, kommunikasjonsrådgivere.
Ja.
Så har vi stilt det spørsmålet. Hvorfor redaktøren så dårlig til å ta kritikk?
Ja, det ligger et premiss der da, selvfølgelig. Hvorfor
ja, men
ikke om det... de dårlige, men hvorfor de så dårlige?
Ja. Altså...
De har et problem?
Ja, det en hypotese om at de har et problem. Og hvis vi kommunikasjonsrådgivere, så burde vi kunne hjelpe dem litt med den kommunikasjonsutfordringen der. Burde vi ikke det?
Ja, så da går vi gjennom en helt vanlig kommunikasjonsprosess. På skjermen her nå så har vi prosess for kommunikasjonsstrategi. Nå snakker jeg til lytterne våre, de som ikke
ja.
På middag.
Ja.
Ja. Og det første man må gjøre da, når man skal forsøke å gitt at de enige at de skal endre
seg. Altså oppdraget fra redaktøren I Norge da. Hvordan skal vi bli bedre på ja,
vi lager, å ta selvkritikk? De har gitt oss det oppdraget.
Ja, for det kommer de aldri til å gjøre, men ja.
Vi setter oss et endringsmål, eller de setter seg et endringsmål for at publikens tillit til oss skal ivaretas, må vi behandle oss selv som vi behandler de vi omtaler I egne spalter. Vi, norske redaktører, må bli bedre til å ta kritikk og selvkritikk. Det endringsmålet.
Da pleier kundene våre å si, men dette noe vi skal kommunisere? Må vi si det høyt?
Vi kan si det I kor her nå, det hadde vært veldig gøy. Vi, redaktører... Nei, de skal ikke... Dette jo et internt mål, så de setter seg et endringsmål. Dette trenger jeg å forklare deg, for det...
Neida. Men også, når man da har det målet, da det neste skrittet I den prosessen vi jobber etter, ja. At man må finne hva det som står I veien for å nå det målet. Hva hovedutfordringene vi har?
Og da må vi være ærlige på hva de hovedutfordringene Skal vi se hva det kan være? Jo...
Journalister.
Nå tenkte jeg på at jeg ikke skulle avbryte deg, for det
Ja, nettopp, ikke sant, så skulle du la meg lese. Journalister som får kritiske spørsmål, sender dem videre oppover til lederen sin. Det hovedutfordring nummer en. Nummer to. Lederen sender kritikken videre oppover til ansvarlig redaktør.
Hovedutfordring nummer to, ja. Og...
Hovedutfordring nummer tre. Ansvarlige redaktører kan jo ikke kaste sine medarbeidere under bussen. Vi går derfor til en intern prosess som vi kaller granskning. Altså ingen selvkritikk.
Ja, så dette de utfordringene som står I veien som må løses da.
Ja.
Men det jo ikke sikkert det sant.
Nej.
Så da må vi gå gjennom en innsiktsfase, som det heter.
Ja, så jeg ringte til Retriever da, som hjelper oss noen ganger med å gjøre medieanalyser når vi trenger å finne ut ting og ikke bare sitte og synse. Så det ikke nok i ettermiddag, det har ikke gått veldig grundig inn.
Nei, de fikk oppdraget litt sent.
Ja da, men de har sjekket opp om norske redaktører gode på å legge seg flate da.
Ja.
Ikke så veldig,
nei.
Eller?
Til dere lyttere, nå står det nei på skjermen.
Ja.
Men vi bare tuller. Dette det de fant ut. Altså, norske redaktører legger seg flat om lag en halv gang i måneden. Altså, hvis dere ser på tallene her nå, så står det for eksempel i 2018, 2019 og 2020, bemerkelsesverdig, alle tre årene la de seg flat 8 ganger. Altså, men, ja, det jo ikke altså, de samme, da.
Det jeg synes problemet med sånne statistikker jo at det ser jo ut som det ganske mye.
Ja, men du må huske på at det 228 aviser i Norge.
Ja, det det. Så det jo en del redaktører.
Det ikke det at de skal legge seg flat en gang hvert år, men det jo, jeg vet ikke, det mye?
Ja, det vanskelig å konkludere utifra den innsikten her, synes jeg.
Hittil i 2021 så har altså 6 redaktører lagt seg langflate. Men det blir jo omtalt av dere, dere omtaler det. Altså Aftenposten det med det som oftest trykker andre redaktørers beklagelser. Vi vet ikke hvorfor, men og her hele. Dere husker at det var 6 som la seg langflate i, hittil i 2021. Det da omtalt 119 ganger, for de som liker statistikk.
Så det blir omtalt mer enn at det skjer?
Ja, det jo... Ja, det må det... Og så et eksempel på om man legger seg langflate. Hvis man har kommet til skade for å si at julenissen død, så må Aftenpostens redaktør legge seg flat og beklage det. Plagiatsaken i DN.
Ja, da må man legge seg flat.
Over 2 sider.
Ja.
Ja, NRK måtte legge seg flat da de antydet eller beskyldte Anita Krohn Traaseth for å drive omsorgsvikt.
Går det bra med den nakken din, eller du har det her?
Jeg har det her, ja. Og så det, denne har vi jo snakket nok om. Så ja. Det var innsikten, og konklusjonen er?
Nei, jeg tror vi må få litt hjelp. Vi har jo ikke tenkt å sitte her alene og snakke om dette her.
Nei, vi har ikke det.
Det jo flere som jobber med å se litt i mediene, litt i gode medier.
Jeg vil si de har bedre forutsetninger. Ja. For å vite om redaktøren tar selvkritikk, for de ringer og snakker med journalister og redaktører hele tiden.
Ja.
Så ta godt imot Erik Vatland i Medie 24 og Roger Olli Grøndalen i Journalisten.
Velkommen!
Takk.
Hva synes dere om premisset? Altså, hvorfor de så dårlige til å ta selvkritikk? Eller la meg stille spørsmålet mer åpent. Hva synes dere om norske redaktørers evne til å ta selvkritikk?
Jeg kan la journalisten komme først for første gang.
Vitsen blir bare bedre og bedre.
På podcasten, dette var altså redaktør Vatland som hadde en slags spøk da, overfor konkurrenten, journalisten, hvis ikke fikk med dere det. Jeg kan kanskje ikke fortsette å oversette på den måten.
Nei, det gjelder å være først med nyheter. Det tror jeg de har lært nå.
Vær så god, Vatland.
Åja, jeg skal komme først.
Nei, Roger. Sånn var det, ja.
Det jo ingen som liker å legge seg flate. Det ingen som liker å bli kritisert. Og det ligger vel i... Vi folk flest. Så jeg... Utgifter?
Nei, de revdårlige på å ta selvkritikk. Helt åpenbart. Altså, jeg har så mange eksempler på hvor det liksom helt åpenbart at her burde du legge deg flat, hvor de ikke gjør det. Og det klart at det jo bra for oss, for vi får jo flere saker. Vi kan jo bare fortsette å greve den. Godt eksempel på det er jo Bahr Bulkan-saken i VG. Hadde du lagt deg flat med en gang, så hadde du sluppet intern granskningsrapport og helvete etterpå. Liksom. Men, ja.
men hva er grunnen?
Kanskje jeg hadde sluppet å sitte i kildeutvalg også?
Ja, riktig.
Hva er grunnen, Roger? Først, hva er grunnen? Forutsatt at du litt enig med Vatland her, da, som kliner til.
Ja, litt enig med Vatland kan være interessant tilnærming. Nei, du har journalister som du stoler på, du sender dem ut, de gjør en forhåpentligvis en grundig jobb, og så går, noen ganger går det feil. Og da det ikke så lett å alltid bare på sparket si at dette feil. Da kommer man gjennom den lista der oppe. Men samtidig så har jo ikke redaktører, vi, oss inkludert, en veldig ydmyk tone når man blir kontaktet. Kanskje det verste eller mest ekstreme som min redaksjon opplevde var at vi sendte over masse spørsmål, så fikk vi tilbake et svar, men det lå med et Word-dokument hvor overskriften var 414, og så var det ramsa opp alt det de mente at vi ikke kunne publisere. Og det jo en spesiell tilnærming for å ta imot kritikk.
Men kommer det ofte sånn, dette svaret vårt, og alt på publiseres eller ingenting? Sånn,
nei, det mer den tilnærmingen at dette vel egentlig ingen sak.
Vi har av og til, Vatland, opplevd at redaktører med veldig klare unntak, altså vi vil si at i Tut Mediekjør så stiller redaktørene veldig ofte opp. Men det også vår erfaring at de litt nøye på alt, både premisser og sitatsjekk. Og de får litt sånn, hva slags erfaring har dere med det?
Nei, mye av det samme som dere. Altså, de veldig opptatt av, ja, hva skal vi snakke om? Send meg gjerne spørsmålene på forhånd, kan være en greie. Jeg hadde jo et godt eksempel en gang, hvor en redaktør, jeg skulle ikke si hvem det var, raset mot bruk av sitatsjekk, for han mente at kildene alltid ødela intervjuet. Så når jeg gjorde intervjuet og sendte over sitatsjekk, så endrer han hele intervjuet. Så det er jo litt sånn, altså, vi har et sett med prinsipper som vi ønsker at alle andre skal forholde seg til, og så er det alltid at man mener at det er like viktig for seg selv, da. Og det er jo litt sånn krevende.
Vi opplever nesten sitatsjekk på ja- og nei-spørsmål.
Mm. Men Roger, kan du huske noen som har vært god til å ta selvkritikk?
Ja, og da måtte jeg lete litt da dere ba meg finne det, og da fant jeg et eksempel fra 2009, fra Nordlys. Ja, det var mens Hans Christian Amundsen var sjefredaktør, og da hadde de beklagelsen på hele forsiden på papiravisen, eller på toppen, hvor det stod «Jeg beklager at vi har lagt stein til byrden for politifolk». Det synes jeg en bra beklagelse. Ja. Det ikke så mange sånne.
Signe hans minne. Vatland, har du noen eksempler på gode beklagelser, eller eventuelt omvendt?
Jeg har mange gode eksempler på omvendt. Ikke så veldig mange som på en måte gjør det. Nå er jeg så konkret som Roger, men jeg skyter litt ofte fra hofta. Men det jeg kanskje opplever at mange sjefredaktører har, at de har for liten tid. Så når vi ringer og spør om en sak, så vet de ikke hvilken sak det er. Fordi at de har jo naturlig nok ikke lest inn saken, fordi de har suttet i et møte som skal lede til et forprosjekt, som skal lede til et mellomledermøte, som skal lede til et forprosjekt på etterhånd. Så de vet på en måte ikke nødvendigvis hva saken handler om. Så der handler det egentlig om å sende meg en e-post. Jeg sitter i et møte, og så opplever vi egentlig da at vi ikke kommer noen vei før kanskje klokka blir 4, og da skal folk hjem uansett.
Men er dere enige i det jeg kjenner veldig sterkt på? At det hadde vært mer interessant hvis flere nedover i organisasjonen fikk lov å uttale seg litt oftere, eller var komfortable med å uttale seg litt oftere? Ja, det er det egentlig disse redaktørene som egentlig ikke kjenner saken som alltid må svare?
Nei, altså, jeg vil veldig gjerne ha Gjøran Skålmo i DN som får kommentere en sak, enn at Amund Duve er nødt til å gjøre det. Men altså, det er sikkert at de slipper de som på en måte er mest muntlige av seg heller, da. Men nei, altså, vi som journalister, vi ønsker jo veldig gjerne at de på gulvet skal uttale seg. Begynne å slippe folkene noen selv, da. Så kan vi nå starte der, så får vi nå se hvordan vi er inne.
Men hvor god, vi skal snart snakke om hvem som skal granske ut mediene, hvem som skal ut, dere skal snart ut, men hvem som skal granske mediene. Men jeg kom til å tenke på, Vatland, altså, hvor god er du selv til å ta selvkritikk?
Nei, det går et rykte om at vi får se da. Nei, jeg er skikkelig dårlig på det.
Jeg husker en episode hvor jeg ringte til deg og ville gjerne ha svar på enkle ting. Hvem som har ansvar for å gjøre premisset klart, og når må det gjøres klart? Jeg holdt på i fryktelig mange minutter. Jeg tenkte, er det jeg som dårlig til å stille spørsmål? Men vi la oss gå inn litt på slutten av den samtalen vi hadde.
Det var litt på hugget da, det skal sies til Eriks forsvar.
Jeg var gira, jeg ville ha svar.
Så hvis jeg ringer en som tipser, så må jeg eller du, eller det må komme fram i løpet av samtalen, premissene for anonymitet eller ikke. Det er ikke gitt at en tipser er anonym som ringer deg.
Jeg kan lese på varsomplakaten.
Jeg sitter med foran meg, men det står ikke noe om tipset anonymitet i varsomplakaten.
Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner.
Så nå leser Vatland opp varsomplakaten for meg for å illustrere at dette hadde jeg ikke fått med.
Men du har jo misforstått. Altså, det er jo jeg som skal være mediekritiker. Nei, det skal ikke være omvendt på en måte. Men hvor god er du selv til å ta selvkritikk da?
Ja, hvor gode er egentlig vi? Altså,
men vi har jo ikke fått så mye kritikk i starten. Men etter hvert så fikk vi mer kritikk.
Ja, dere gjorde jo det. Det er jo ikke veldig lenge siden. Vi hadde en liten føyde med Dagbladet, hvor at vi stiller...
Den er vel egentlig ganske ongoing, men ja.
Vi publiserte en kronikk fra Dagbladet, som jeg mener egentlig var ganske to the point, da, hvor vi kritiserte deres rolle. Hva var det som skjedde når vi sendte dere den kronikken?
Altså,
jeg var på ferie, så
jeg var også på ferie.
Var det ikke midt i høstferie? Nei, altså, jeg kan fortelle hvor gode vi er. Vår strategi er å ikke svare.
Nei, vi svarer ikke.
På kritikk. Vi er på
høstferie.
Er ikke det som er poenget? At det er vanskelig å få kritikk og svare på kritikk. Og det, vi var heldigvis på ferie, så foreløpig så har vi valgt å ikke besvare den kritikken. Men det er riktig, det er ikke noe hemmelighet at jeg synes det var helt på sin plass. Kritikken var meningsløs, men jeg synes det var helt på sin plass at de skrev, fordi vi har jo plaget dem lenge. Så det er jo helt naturlig.
Ja, altså det har gått litt hardt utover Dagbladet i Tut og Mediekjør. Det skal vi jo være ærlig på. Ja, men på en annen side, altså vi tester jo.
Ja, vi tester alt, hvor godt den Dagbladet-kritikken funker.
Og vi vet at når vi snakker om Dagbladet, så klikker det, og vi måler,
ja, ja, vi måler hele
lesertallene
med Dagbladet,
og lesertallene, og ja, ja. Vi vet hvor lenge de blir hos oss, og de går gjennom hele det strekket som handler om Dagbladet. Ja, ja. Så dette har vi tall på. Vi måler vet at lytterne våre vil ha den type journalistikk som vi lager om Dagbladet.
Men nå har vi jo en sånn debatt i bransjen om målstyring, altså KPI-er, hvor mange sidevisninger skal vi ha, konvertering av et abonnement og den type ting. Og av en merkelig grunn så havnet jeg i Vixen-juryen for å kåre årets influencer.
Ja, du var veldig usikker på hva du skulle ha på deg, husker jeg.
Ja, det var den ene dressen jeg har, så det ble den. Men poenget var jo at da havnet jeg på sprutfylla med en haug med folk fra Dagbladet. Og da kunne jeg lære det, jeg skal si hvem det var, at de har et eget kopi som er å havne enten i Medie24 eller i Tut og Mediekjør. Så da kan vi i hvert fall takke oss med at det er i hvert fall en
måloppgåelse.
Det der må du lenger ut på landet. Det der høres ut som kildekritisk på et ganske lavt nivå, Vatland, men hvis det er riktig, så skal vi fortsette med det vi holder på med. Nå skal det sies at ja, nei, det kan vi si etterpå for øvrig. Men Roger, til det siste spørsmålet vi ønsker å stille dere. Du belyste det for så vidt selv i en kommentarartikkel. Du etterlyste en slags mediekritikk. Altså, hvem er det som skal stå for mediekritikken? Er det dere som driver med det hele tiden? Er det oss som sitter og slarver i podcast? Hva var bakgrunnen for den?
Kommunikasjonsrådgivere.
Ja, som
ja, jeg synes jo det er pussy at de to mest profilerte kommunikasjonsrådgiverne for det vi kan kalle folk flest, som vi har fått vite i dag at det er oss det også, men allikevel, hvis vi ser bort ifra det, så er det dere. Det er ikke noen av de store mediene som er gode på det i det hele tatt lenger. Medie24 er tidvis gode. Det var ros. Vi skriver om det. Men vi er fagblader, vi skriver for bransjen, vi skriver for dere, vi skriver titler hvor vi bruker 4-14 i en titel. Vi kan ikke henvende oss til folk der ute med å regne med at de skjønner de tingene her. Og vi trenger mediekritikk som når den vanlige leser. Og jeg tror det en misforståelse blant mange redaktører om at dette litt smalt, og at vi selvopptatte, og det derfor holder vi oss unna det. Men at dere har, husker jeg ikke tallene lenger, 6-7000 nedlastninger.
Ja, det er smalt, men du kan si det er jo større enn Dagbladets podcast, altså så smalt er det jo ikke.
Ja, ja, ja.
Nei, det er bare tuller.
Men putt det her inn. Hadde Tut og Mediekjør vært i en større mediehus, så hadde jo nådd mange flere. Og det er ingen tvil om at det er en interesse for det her, og vi ser jo også at, vi snakket om tidligere i dag, at det er fremdeles stor tiltro til mediene i Norge, men den er nedadgående, og jeg tror jo at vi sier at kommunene blir bedre hvis vi har god lokalpresse. Da tror jeg også norske medier blir bedre hvis vi har god mediekritikk.
Atlan, til slutt, før vi slipper til ekte redaktører, altså de som vi nå kritiserer.
Jeg tenker jo at vi er jo en bransje som i mange år har stått egentlig i et helvete. Da. Altså, vi har jo sett kolleger gå penger forsvunne. Jeg kunne jo lese i dag at Aftenposten har tapt 500 mil på 10 år. Men jeg tenker at løsningen for pressene er egentlig kommunikasjonsrådgiver. Da. Så jo bedre Tut og Mediekjør gjør det, jo mer sannsynlighet er det for at det går bra med mediebransjene. Så fortsett med dere å gjøre noe. Vær Norges viktigste mediekritikere, og så vil det gå godt med oss alle.
Vi sender deg den der flaska etterpå.
Du brukte det i kommentaren din, mest profilerte mediekritikerne. Det er jo fordi hun har vært sammen med han som er konge i Spania. Det er jo derfor vi er mest profilerte. Det er jo ikke fordi vi... Dette lurer jeg på, og dette er ikke kledelig beskjedenhet, men vi er kommunikasjonsrådgivere, og vi skjønner ikke helt hvorfor vi ikke får mer kjeft. Fordi vi sitter jo der og kommenterer,
ja, men samtidig som vi... Men dere svarer jo ikke.
Det
jo
det. Men det betyr ikke at vi ikke skal ha kritikk, selv om vi ikke svarer på den.
Nei.
Men poenget mitt er bare at vi sitter og mener, dette har jeg sagt til Eva noen ganger, vi sitter og mener, kommenterer, og så gjør vi journalistikk, altså vi intervjuer, og så kommenterer vi herne fløtt med intervjuet og intervjuebekten etterpå. Er det ikke noe i Varsomplakaten som sier at vi ikke skal gjøre det?
Ja, men dere jo ikke underlagt den.
Nei, men vi sier jo at vi skal være det da. Ok.
Ok. Vi skulle gjerne sitte her hele kvelden og fortsatt denne diskusjonen med dere, men vi må ha den samme diskusjonen med to andre redaktører også, som vi har invitert. Ja. Tusen takk for at dere tok takk dere tid.
Altså da skal vi stille samme spørsmål til ikke alle dere, men et par av dere redaktører. Altså hvorfor dere så dårlige til å ta selvkritikk og hvem som skal granske meningsmakta. Og da kan du introdusere dem. Hvem det vi får besøk av?
Erik Stefansen fra Nettavisen. Sara Sørheim fra NTB.
Vær så god. Ja, vær så god.
Hei.
Velkommen og gratulerer med dagen, Erik. Altså, eller Nettavisen, da, som blitt 25 år.
Ja.
Stor plass.
Ja, vi har fått masse gratulasjoner. Fra, tusen takk for veldig mange som kommer med gratulasjoner og sier at nå vi begynt å bli voksen og
ja.
Litt mer ansvarlig. Og mange skryter av oss da, at vi har fått opp kvaliteten, ikke bare trafikken og økonomi, men at vi liksom blitt
bedre. Ja, okay.
En fant,
skal jeg fortsette?
En fant terrible, er det det dere har?
Ja, nå går vi jo på en måte rett inn i det vi skal snakke om. Da, for det veldig interessant, for mange kommer med rosenord, og så sier de da, og så det veldig mange som sier, og så det så bra at vi liksom rampen i klassen, og liksom enfant terrible, som du sier, og at vi tar roller som vaktbitje, har vi gjort mange ganger. Og så jeg, ja, det jo fint å høre, og så tenker jeg, hvorfor sier de det? Er det fordi de slipper, da slipper de selv? For det i alle fall det som veldig, at norske redaktører ikke så veldig flinke å ta kritikk, men vi jammen ganske dårlige å kritisere hverandre også.
Ja, og det jo også litt av temaet vårt her i dag.
Sara, hvordan, når du sitter og hører på Vatland og Grøndalen, hva tenker du?
Altså, hvor skal jeg begynne? Gi meg gjerne et slags stikkord. Altså, jeg tenker veldig mye. Jeg kan jo si noe om det jeg tenker på akkurat nå. Det er fascinerende. Altså, jeg sitter og representerer NTB. Og vi kan vel slå fast at NTB og Nettavisen på en måte i hver sin enda av skalaen.
På hvilken måte?
Nei, altså jeg tenker at jeg har sansen for den nå sier jeg lurvete stil, det høres litt nedlaten ut men den disrupsjonen det bedre ord, Nettavisen har representert i norske medier i de siste 25 årene.
Gikk fort fra lurvete til disruptiv, men jeg skjønner hva du mener også.
Med god grunn, vil jeg si. Ja. Fordi, og det mener jeg helt reelt. Det har vært utrolig viktig for oss, men, altså for norsk mediebransje. Mm. Men det også et element her av at det finnes en måte å gå inn i saker på, også når man kritisk mot hverandre, med et annet utgangspunkt. Man trenger ikke være liksom, den rampete gutten i klassen for å være en god kritiker av vår stand. Og der det kanskje et slags... Altså, der tror jeg vi mangler en aktør utover journalisten og Medie 24, som jo gjør en veldig god jobb. Men den mediekritikken som man liksom fører selv, kanskje et forum hvor vi redaktører møtes for å snakke sammen med innestemme, det kan jeg vel si at jeg savner litt. Og det ikke til forklarelse for at Nettavisen innimellom druser til, og du har jo dine meninger om pølsefester og andre ting som man driver med, og det veldig bra, men liksom, vi burde jo hatt en arena til.
Men det jo ikke så rart at altså jeg forventer ikke at Sara og NTB skal kritisere norsk mediebransje, for at dere eid av norsk mediebransje.
Akkurat det gjør det bitterlitt grevende, faktisk.
Ja, ikke sant? Også, men det, jeg vil trekke tilbake til i formiddag, så min kollega Snorre Wall hadde noen gode...
Altså tidligere SV-politiker snakket om?
Ja, i debatten om medie, konsernmakten og så videre, hadde et par gode resonemang der. Blant annet det han mente det kom med den undersøkelsen at hvis du sammenligner titler og sånt på de ulike konsernene, så klarer ikke du å se forskjell på om det er Polaris, eller er det Amedia, eller er det Schibsted. Og da, hvis du ser at journalistikken blir ensrettet, så jo meningene enda mer ensrettet.
Ja.
Og så vi jo så like, og vi så enige med hverandre, og særlig gjelder det Oslo. Det kommer den påstanden at hvis vi tok alle politiske redaktørene og kommentatorene i Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv, NRK, og kastet opp i lufta, og så datte jeg tilfeldig ned, ingen hadde leet på et øyelokk. Ting er når de merker forskjell.
Hva mener du hvis de
partner
liksom?
Ja. Og Fridtjof Jacobsen var I VG tilbake igjen, og Alstaheim plutselig var I DN igjen, ikke sant? Og, så, og dette nesten ingenting. Fordi at, og det jo en... Jeg skal ta en parallell til som man tok.
Nei, før du, hold den parallellen. Hold den. Hva vil du si til dette, Sara?
Nei, jeg sitter og lurer på om det egentlig sant. Fordi at...
Bra, Anna.
Ja, ja, det det, eller ja, det det ikke. Vi lytter fortsatt til deg.
Hei, kjære lytter. Sara Sørensen til Arne Jensen, som avgående generalsekretær I Norsk Redaktørforening.
Han sa noe veldig klokt.
Altså, Arne Jensen en slags hestevisker for oss journalister, vi redaktører. Så at hvis jeg tolker noe på Arne, så...
Vi kommer tilbake til det.
Men tilbake til det jeg egentlig skulle si, som jeg var I feil med å si, at
jeg... Du vet ikke om det sant.
Nei, jeg vet ikke om det sant, for at det... Noen ganger så tenker jeg sånn, det så mange påstander om hvordan vi, særlig redaktører I Oslo, Og det nesten like, eller kanskje I enda større grad en sånn ensrettet type kritikk, som for meg, altså kan jeg bare snu på det og si, ta alle profilerte redaktører utenfor Ring 2, altså, og bytte plass på dem, vil vi merke forskjell?
Så,
ja, vil vi det. Altså, vil du merke forskjell?
Det så mange av dem da? Kan de bytte plass?
Det veldig mange av dem. Vi har jo I jubileumsåret, så har jo vi satt I gang da, norsk debatt, der vi har tilgang til debattartikler fra 70-80 av medieaviser rundt hele landet. Og jeg skal garantere at mediemangfoldet der mye, mye større. Og litt for å igjen dra tilbake til Snorre Valen, nå skulle man tro at jeg hadde et forhold til han, det har jeg ikke. Men altså, han kom med den her teorien, da, altså hvorfor det så vanskelig for oss? Altså det at vi av og til gjør ting, ikke nødvendigvis for det vi vil det, men for det at strukturerne ligger sånn, eierskap blant annet. Og grunnen til at vi har den her enigheten I Norge da, fordi at når redaktørene stort sett, altså, vi kjefter jo ikke politisk på hverandre på lederplass en gang, så hvordan skulle da VG plutselig liksom fyre løs mot Dagbladet? Nei, det går ikke. Og, men da, for å fullføre resonemanget da, fordi at for eierskapet da, hvem det som, nå har vi jo fikset det slik da, at det norske medier som eier NTB, som kunne kritisert oss. Det norske medier som eier PFU. Mm. Og det jo veldig fint med den selvdømmeordningen. Det norske medier som eier faktisk.no, som skulle være en vaktbitje. Det norske medier som eier Institutt for journalistikk, som har noen fagetikere.
Okay.
Og det blir vanskelig, sant? Og nå så har vi flyttet inn I pressens hus. Alle sammen, sant? Så nå skal vi til og med gå og spise lunsj I lag.
Nå synes jeg du lager
dårlig. Men Erik, ja, for det her det gøy, jeg gleder meg til å diskutere med Erik Stefansen.
Ja,
ja virkelig. Også fordi at...
Nei, det drink, eller så,
vent litt, du kan være noe, Sara. Hvorfor?
Hva alternativet? Ikke sant? Fordi, og det jo helt relevant å kritisere eiermakt, og det vår jobb å gjøre. Det har vært masse interessante diskusjoner også I dag om nettopp hvordan vi som redaktører forholder oss til den eiermakten og redaktørplakaten og verner om den. Men nettopp derfor så mener jeg at det overdrevne fokuset på at vi eid av for eksempel, altså vi NTB, vi eid av norsk mediebransje, vi en spesiell konstruksjon, det ikke så relevant, vi driver ikke meningsjournalistikk heller, men se på de meningsbærende avisene. Hva hadde vært et bedre eierskap? Vil du tilbake til partipressen? Vil du tilbake til private eiere som kan gå inn og ikke bli fullt like tett I sømmene? Altså, jeg tror vi skal være ganske fornøyd med at vi I norsk mediebransje har stor frihet som redaktører, og de fleste norske medieeier profesjonelle. Så du må se en annen vei for å finne grunnen og årsaken til den eventuelle samstemtheten, ikke sant? Som finnes redaktører.
Men fra eierforhold tilbake igjen til hovedspørsmålet. Ja. Hvem skal drive den mediekritikken? Og vi leste en
kronikk... Eller hvem skal granske granskerne igjen, ikke sant? Skal de granske hverandre, eller trenger de noen utenfor?
Jens Stoltenberg skrev en kronikk I 2008. Tre I Aftenposten og skrev «Når mediene retter kritisk søkelys mot seg selv, skjer det gjerne gjennom nyanserte og lavmeldte kommentarartikler, ikke gjennom store oppslag og kraftfulle reportasjer. Det stor forskjell på å få noen kritiske kommentarer mot seg og bli smurt utover første sider og hele sider. Han skrev det på halen av den såkalte Tore Tønne-saken. Mm. Både Aftenposten og Dagbladet kommenterte dette.
Stort sett alle aviser hadde kommentarer etterkant av det her.
Men i hvert fall så jeg en anerkjente på en måte at han løftet debatten.
Og men jeg synes det et veldig viktig poeng, og jeg synes det gjelder fortsatt, for det bedrives jo en god del mediekritikk i spaltene. Men det jeg synes for eksempel at Aftenposten gjør det ganske ofte i den bak forsidenspalten som de hadde, jeg vet ikke om den heter det lenger. Jeg ser flere gode sånn redegjørelser for valg og litt kritikk av seg selv og hverandre, men det kommentar, ikke sant? Det blir ofte i de spaltene som ikke blir de store sakene.
Ja, det blir det.
Det som
bare kort for å svare deg, altså, jeg tar ikke dette med eiendomsforholdet som en kritikk at det burde vært annerledes. Men vi var klar over de mekanismene der, og som gjør, så når vi spør hvorfor vi sånn, så tror jeg det med å styre hva vi, slik at hvis vi bevisst på det, og så TV2 gjorde jo en glimrende jobb i Bar Vulkan-saken, men det trenger ikke å være så komplisert som det, og så den lille reportasjen vår på Pølsefesten, for eksempel, det er jo fremdeles mediekritikk og maktkritikk som jeg fremdeles er veldig stolt av.
Sara, når du ser det sitatet som jeg leste, dette fra 2003. Mm. Hvor gyldig synes du det i dag, eller hvor gyldig debatten i dag? For meg så kunne dette stått.
Jeg tror aldri vi kommer til et punkt hvor vi kan si at nå den debatten ferdig. Nå er jeg på et perfekt sted. Og det er en iboende utfordring at vi som er de som skal granske makta de vanskeligste å granske. Det er en slags, noe heter det på fint, tautologisk situasjon. Ja, nå skal jeg ikke juge på meg noe uttalelse jeg ikke har, men det er et paradoks. Mm. Så det noe vi må jobbe med hele tiden. Så tror jeg at altså, dette helt sånn starten da jeg jobbet i bransjen, dette her fra.
2003.
Begynte i Dagbladet 2000-2001. Mm. Mitt subjektive inntrykk at vi på et bedre sted nå enn vi var da. Blant annet på grunn av denne saken, selv om den også misbrukes til tider. Må også sies.
Hvor er denne saken?
Ja, altså det har blitt nesten et munnhell. Ja. Så det også en utfordring. Det en annen diskusjon, men jeg opplever at det et rom for å drive granskende journalistikk på konkurrenter. Men jeg tror vi skal være helt ærlige og innrømme at det krevende, fordi vi kommer så tett på våre egne kilder, vår egen metodikk. Ja. Så derfor tror jeg svaret...
Her har jo Stefansen et poeng hvis man for tett på hverandre i det daglige.
Derfor svaret at mediekritikk skal ikke ligge ett sted. Det er ikke det korte svaret. Det må være mange som driver med det. Det må være sånne fra The Dark Side, som dere to, som skal piske oss. Og så må vi drive med det selv. Så har vi faktisk en veldig god selvdømmeordning i norsk mediebransje. Det litt sånn forslitt å sitte her i pressens hus og skryte av PFU-ordningen, men det på sin plass, fordi den virker. Så vi må liksom ikke bli selvfornøyde, men det ikke noen grunn til å gå helt i skammekroken heller.
Jeg bare kommer
med men
sitter her og forsvarer, men jeg blir pressenestor.
Ikke sant, nå blir det sånn som vi så flinke, og jeg blir den som skal, og nei, vi ikke så flinke. Men det klart, det som viktig at vi må gjøre det i mye større grad, og så tok jeg med den frihet å lese liksom ekstra i hver varsomplakaten da. Og i den paragrafen som omhandler dette her om kritikk og sånn, der står det at det er pressens rett å granske uverdige, urettferdige ting i samfunnet og så videre.
Er du nå på første kapittel 1.4 og 1.5?
Ja, men det er pressens plikt å saumfare og drive selvkritikk. Men det er faktisk ganske sterkt, det. Det er faktisk en plikt i forhold til... Og da tenker jeg at alle dere som sitter her nå, hva tid var det vi gjorde det siste?
Men du, en ting som jeg tenker på da, og det handler litt om egentlig bare ledelse og hvordan vi får til god kommunikasjon, men selvfølgelig har vi har en plikt til å gjøre det. Så det et interessant spørsmål, hvordan gjør vi det best? Og nå synes jeg de siste ukene vi har hatt en intern debatt i redaktør Lauge, om PFU sin behandling av en viss sak. Vi kan la den selve debatten ligge da. Men det er interessant å spørre oss, hvor god den metadebatten? Hvor godt virker den? Hvor mange opplever seg som invitert inn? Hva konsekvensene av å gå inn i en sånn diskusjon for deg personlig som redaktør? I hvor stor grad vil det prege rett og slett helt sånn konkret muligheter til å komme i posisjon?
Det litt jeg tror at for meg, svaret på mener, det... Fordi, ja, nettopp for svaret er også viktig.
Jeg stiller retoriske spørsmål, jeg skal svare på selv. Det er en slags kanskje en hersketeknikk, egentlig. Ja. Men uansett, jeg tror...
Det virker.
Det virker, ja. Jeg tror at klima for å drive metadebatt, ikke godt nok. Og jeg tror vi må jobbe litt med at vi må invitere til en samtale med større grad av psykologisk trygghet. Mm. Det nesten en klisjé å si det, men det tror jeg faktisk helt riktig. Da. Og da mener jeg ikke at ikke nettavisen-metoden også kan ha sin hensikt. Litt mer sånn deljeløs. Men det kan ikke være den eneste måten vi skal drive mediekritikk på. For ja, er det mange stemmer
som aldri blir hørt. Jeg bryter fem og bare videre. Fordi det som slår meg at det ikke noe problem for journalister og redaktører å kline til ordentlig mot sine egne hvis saken stor nok, kan det virke på meg. Og resonemanget følgende. Når vi ringer redaktører og sier, hva synes du om at de gjør sånn? Nei, jeg vil ikke mene noe. Jeg vil ikke mene noe hva andre redaktører driver med. Og dette hele tiden. Vi synes det interessant. Hvilke valg ville dere gjort? Hvilke valg ville VG gjort? Når det viser seg at nettavisene...
Ingen vil svare på noe som noen andre
ingen vil kritisere. Dere sitter nå her og skal hygge dere og ha middag og så videre. Men når saken ble stor nok, og du nevnte den saken, og jeg vet at ansvarlig redaktør i VG, Gahr Steiro, jo selvfølgelig litt lei av at det blir en slags nullpunkt, og vi refererer til det. Men altså, Aftenposten skrev en lederartikkel hvor de mer eller mindre sier at de bør gå av. Ja. Altså, Aftenposten som eid av Skipsted, som VG eid av Skipsted, skriver, og disse kjenner hverandre det godt, de sitter jo og spiser sammen, mener at denne saken, altså Bar Vulkan-saken, det står, men slik bilde før rapporten foreligger, og den rapporten ble jo ikke noe bedre, bør saken få konsekvenser også for sjefredaktør Steiro. Altså det behandlet Steiro som en hvilken som helst annen leder, næringslivsleder.
Men dette var et unntak.
Journalistene behandlet VG på akkurat samme måte. De satt på presskonferanse, de var aggressive, de var og Gard Steiro gikk og gjemte seg, tok mange dager før han kom tilbake igjen, og så videre. Altså, det var et helt naturlig...
Så det var en rettferdig beskrivelse av hvordan han opptrådde under den saken?
Nei, det var det ikke. Jeg sier vi får for kritikk i hvordan vi behandler saker. Poenget hvertfall at han forsvant litt i den forstand at han opplevde dette som en leder, som veldig mange andre ledere, og han opplevde nok journalistene som... beintøffe.
Men VG, hva er det eneste medie som har opplevd den mediestormen som veldig mange andre...
VG?
Når plutselig alle da vender seg mot VG som den da, så var VG eneste som har opplevd det, i alle fall som jeg vet om. Altså kanskje Dagbladet heter Tore Tønne, men det veldig lenge siden. Men jeg uenig når du sier at liksom vi må ha et godt klima for å kritisere hverandre. Jeg tror vi må ta med oss leserne på dette der. Mm. Fordi at det ble nevnt tidligere at tilliten til mediene den veldig høy i Norge, men han kunne godt vært høyere. Og vi har en hel underskog av gruppe, hatgruppe, andre ting på sosiale medier som snakker om SMM og de kaller oss veldig mange rare ting. Og det viktig at vi
Det var nært nok, det var nettavisen-varianten. Unnskyld.
Hva jeg sa?
Du sa nesten riktig.
Jeg sa MSN?
Ja, jeg tror det.
MSN.
Samme det, vi skjønte hva du mente.
Mainstream, ja. Men altså, vi må ta med oss leserne på dette der. Ja. For å se at vi faktisk kritiserer hverandre. At hvis NTB skriver noe om Donald Trump som da ikke er riktig, at vi faktisk da tør å ha noen som sier dette var ikke riktig.
Okay. Det er jeg enig med deg, for det bygger tillit. Det har du rett i.
Og det burde veldig mange flere gjøre.
Dere skal få lov å bli sittende litt til, men vi skal bare ha et reklameinnslag. Eller, det vil si vi skal ha en stillingsannonse, rett og slett. Ja. Fordi det en ledig stilling i bransjen, og vi har funnet ut at dette jo det perfekte publikummet targeting rett på redaktører. Så derfor inviterer vi Arne Jensen opp til å fremføre denne stillingsannonsen.
Vær så god. Tusen takk.
Du må ta med en stol, Arne.
Ja, jeg skjønner det. Ja.
Men han kan få en kjempeapplaus.
Dette altså generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, og for lytterne som ikke kjenner ham, selv om han har avgjort stemmen hans i Tut og Mediekjør tidligere, så er det altså Nestor. Det er hotline for redaktørene. Da møter du Arne Jensen i andre enden, og det har jeg skjønt etter å ha lest Facebook-posten fra i går, når han la ut at han skulle gå av
som generalsekretær.
Men har dere fått e-posten fra min kommunikasjonsrådgiver? Alle spørsmål skriftlig på forhånd.
Den har vi ikke sett.
Altså, du vil ha spørsmålene skriftlig? Er det det du mener?
Jeg trodde det var det som var budskapet.
Men... Jeg kan lese det opp for deg, da, hvis det hjelper. Ah. Men du, Arne, du har sagt at du... Hvor lenge har du holdt på forresten som generalsekretær?
I 8 år.
Ja. Hvorfor gir du det?
Fordi jeg har funnet ut at hvis jeg skal gjøre noen vrier I livet, så før jeg skal bli pensjonist, som jeg gjør nå, så har jeg en datter som 6 år gammel, begynt på skolen, som jeg har lyst til å følge opp litt mer enn det jeg kanskje får anledning til hvis jeg skal være generalsekretær, så jeg så heldig at jeg har et styre, en arbeidsgiver, som var med på tanken om at jeg kanskje kunne redusere og gå ned I 50% stilling og gjøre noe annet enn å være generalsekretær. Mm. Men fortsatt få lov å jobbe med å få norske redaktører, som jo det morsomste som jeg vet om.
Men Arne, hvordan synes du norske redaktører til å ta selvkritikk?
Nei, men det som å spørre... Det svaret på det det samme spørsmålet, samme svaret som du stiller spørsmålet. Har vi dekket...
De hvite flekkene godt nok?
Er vi gode nok til å dekke det? Er vi gode nok til å dekke det? Svaret på det alltid nei. Er vi gode nok til å ta selvkritikk? Nei, vi ikke det. Var det spørsmålet, eller var det hvorfor?
Det var hvorfor dere så dårlige, egentlig.
Ja, nå mener jeg ikke at vi så dårlige.
Nei.
Men jeg mener at det men jeg mener at vi kan bli bedre.
For de som ikke vet hva en generalsekretær I redaktørforeningen gjør, det jo, du har jo sagt av og til at redaktørforeningen, vi ikke noen overredaktører. Nei. Men hva det da, hvis de ikke sant. Overredaktører?
Jo, men,
hva skal du med dere da?
Nei, men da må du huske på, ikke sant, at folk ringer til meg av og til, og så, som ikke redaktører, og så sier de at ja, men sånn og sånn, og nå har de gjort sånn og sånn, og kan du se på dette? Og så sier jeg, ja, nå det litt sånn, nå skal jeg forklare deg litt hva som jobben min. Og så sier de, ja, men du er sikkert kjøpt og betalt av redaktørene. Ja, sier jeg, det helt riktig. Bokstavlig talt og 100% og rett ut. Jeg kjøpt og betalt av 771 medlemmer I Norsk Redaktørforening. De betaler lønna mi, og det ingen andre som gjør det. Hva gjør jeg da? Jeg jobber for at norske redaktører skal få best mulig rammevilkår for selv å kunne ta sine redaksjonelle valg og beslutninger. Og vi ingen fagforening, og vi ingen overredaktør, og vi utgir ikke retningslinjer og instruksjoner, vi utgir veiledere for å hjelpe redaktørene til selv å ta valg. Det hele ideen. Og hvis vi begynner å tulle med det, så har vi tullet det til.
Jeg har hørt at du kan skrive begjæringer for å åpne døren I en rettssal på 2-3 minutter.
Det en grov overdrivelse, veldig hyggelig av de som har påstått det, men også det noe, nå jeg jo klipp og lim, men vi jobber med det også, ja.
Du kan hvis du må.
Ja, <den.
laughs> og du, mitt bilde av deg at du står med vest og vifter med som ytringsfriheten oppe på en mur. Du kjemper hardt for redaktørstanden.
Jeg lever med det bildet.
Med, for de som ikke kjenner deg, det helt av de som hører på.
Hva vil redaktørene som da betaler lønna til han som nå skal gå av, si når han nå skal gå av, Sara Sørheim? Hvem Arne Jensen?
Du, altså, han noe så... Altså, nettopp sett en utrolig viktig og sentral veileder og rådgiver for sånne som meg, som har som jobb å følge den plakaten som står I veggen her.
Mm. Redaktørplakaten?
Ja, det en faktisk plakat, hvor den teksten til redaktørplakaten står på, trykket på. Og det jo vårt, på en måte, det vårt arbeidsdokument, vårt viktigste verktøy. Men det ikke sånn at det alltid så lett å vite hvordan man skal anvende den I praksis. Og for å beskytte det instituttet, som jo grunnlaget for mediefriheten, og nå det pompøst fordi det faktisk så viktig at man må bruke disse ordene, så det sånn at I hverdagen da, når ting står på, så kan man ringe til Arne, og så får man et lite sånn, du, hvordan skal jeg forholde meg til dette? Og så får man da ikke beskjed om hva man skal gjøre, men hva... For eksempel redaktørplakaten sier om dette, hvordan det bør tolkes. Og de tingene der I hverdagen jo det som gjør at når vi løfter blikket og skal uttale oss om norsk mediebransje, og kan si med hånda på hjertet at ting fungerer ganske bra, og at norske redaktører har sin frihet I behold, så har Arne Jensen en liten del av æren for det. Og det jo på en måte det som denne foreningen til for. Det derfor vi betaler lønnen din med glede. Tror jeg vi kan si på vegne av hele dette rommet.
Erik. Erik, men jeg må bare be Arne veldig kjapt, fordi vi har en del som hører på oss, som antageligvis aldri har hørt om redaktørplakaten før, for vi snakker alltid om varsomplakaten. Kan ikke du si veldig kjapt hva da redaktørplakaten I sammenligning?
Jo, redaktørplakaten en avtale mellom medieeierne og redaktørene, ja. Om at medieeierne skal gi fra seg en del av den styringsretten som eiere I andre bransjer og andre selskaper har til redaktøren. Og motsatsen til det jo at redaktørene har et personlig ansvar for alt som publiseres. Og den andre delen av motsatsen at dersom du som redaktør kommer i det som heter uløselig konflikt med utgivergrunnlaget, så må du trekke deg som ansvarlig redaktør. Du må akseptere på en måte hovedpremissene og rammene for den redaksjonelle virksomheten. Eksemplifisert, dersom redaktøren Mari Skurdal i Klassekampen finner ut at den internasjonale monopolkapitalismen en strålende idé, og markedskreftene bør få herje fritt, så det slitsomt. Det den klassiske måten å tenke sånn konflikt på, for å sette det helt på spissen. Da. Men kan jeg si en ting om det? Jeg ble kalt hestevisker. Så dere begge to søkte de. Og så sier, men Erik jo enig. Det klart
Du enig med Erik,
ja? Nei, jeg ikke det. Ikke helt. Fordi hvis du...
Jeg kommer nyansen.
Da må mannen få prate.
Ja, ja.
Men ikke sant? Hvis du spør Skjalg Fjellheim i Nordlys,
som
vil
jo ha... redaktør,
ja. Som også redaktør og medlem, jeg vasser i medlemmer overalt, så sier han at, ja, men det klart, denne Oslo, så snakker han om Oslo-eliten og Oslo, ikke sant, det som Og det jo et poeng. Men samtidig, Erik, jeg leser, jeg tror jeg kan plukke ut ganske mange lederartikler i Dagens Næringsliv som aldri kunne stått på trykk i Dagblad, eller for den saks skyld enda mindre i Klassekampen. Og sånn kan du holde litt på, sånn, og si at dette liksom, at alle enige om alt i hovedstadsavisene, jo ikke riktig.
Du må sette det litt på spissen.
Ja, ja, det gjorde du, og jeg elsker jo Nettavisen fordi at dere gjør det og litt kontrære og tar andre posisjoner. Kjempeflott. Men å snakke om et sånn samstemmighet i dette bildet, det mener jeg å overdrive også.
Jeg føler at jeg vant nå, Erik Stefansen.
Nei, altså, Arne Jensen kommer til å få et veldig godt ettermæle. Jeg hadde tenkt å ta en spøk om han, det var en statsminister som ble spurt, jeg husker ikke hvem, ble spurt om han trodde han selv ville få et godt ettermæle, og da sa han ja, i den grad det vil skade min etterfølger. men det trenger ikke å si om han Arne, for han, og det beste kan si om han Arne Jensen, det at han prinsipiell. Og er veldig flink til å få andre også til å skjønne at man må være prinsipiell.
Arne Jensen, det noe du har lyst til å si nå når du har så mange redaktører samlet foran deg i salen?
Men jeg ble spurt om jeg skulle fortelle en anekdote.
Ja, det kan du velge å da ta
en anekdote. Kan jeg få gjøre det, og så kan jeg få si en ting til redaktøren etterpå?
Ja, vær så god.
Jeg lover det.
Ja.
For jeg grublet på den anekdoten, og da skal jeg fortelle en ellevill historie fra sånn, den oppfyller alle fordommer, den har tikket på alle kriterier. Norsk Redaktørforenings styre skulle ha strategiseminar i Nis. Da var jeg relativt...
Hold an litt nå, om når det vi snakker om nå?
2004.
Nettopp, ok, da skjønner jeg.
Se på min tidligere sjef Nils, han husker dette, fordi at jeg var ganske fersk da som assisterende generalsekretær, og så klarte jeg altså å forsove meg. Og det resulterte i at jeg da uten å dusje, uten å pusse tenner, kastet noen klær opp i en bag, løp ut fra min leilighet i Faustadsgate på Sankthanshaugen for å finne ut hvor jeg hadde gateparkert bilen min, og så kjørte jeg langt over fartsgrensen, apropos moralundersøkelsen til Nils Brenna, til Gardermoen, men kom for sent. Nils sto i gaten og prøvde å holde igjen flyet, men det gikk ikke, så jeg måtte ta neste fly. Og da kom jeg til Nis, landet der, og så mens jeg står og henger og slenger i den bussen, svett, uten noe som helst slags stell, så ringer justisminister Odd Einar Dørum for å spørre om en endring i grunnlovens paragraf 100 som de da holdt på å revidere. Og det forsøker jeg å svare på mens jeg henger og slenger der i den der bussen, og tenker at ja, vi får ta det som det kommer. Og så når jeg da får kastet meg inn i drosjen på flyplassen i Nis, og jeg altså så dårlig stelt at selv en fransk drosjesjåfør rynket litt på nesa og lurte på hva det var han hadde fått i bilen, og ankommer hotellet, der står blant deler av styret i Norsk Redaktørforening, blant andre Ellen Arnstad og daværende kringkastingssjef Jonny Bernander, og synger på melodien «Kanskje kommer kongen, kanskje kommer Arne hit til møte vårt i dag». Og det et uforglemmelig minne.
Ja.
Så skal jeg si to ting til redaktørene.
Ja.
Det første jeg skal si tusen takk for at jeg får lov til å være den som dere ringer til når det et eller annet. Det et kjempeprivilegium, det kjempespennende, det aldri kjedelig, og det aldri plagsomt. Det bare rett og slett stor, stor stas. Og jeg får til og med ganske bra lønn for det. Det andre jeg skal si, og det en litt mer sånn formaning, det at vi må som redaktører, fordi det nesten ingen andre som gjør det. Vi må passe på ytringsrommet vårt nå. Vi må passe på hva som skjer. Vi må passe på lovgivningen som åpner for stadig mer innsamling av informasjon, hvor vi ferdig med å snu opp ned på prinsippet om at i et demokrati det ikke staten som skal overvåke borgerne, det borgerne som skal overvåke staten. Vi ferdig med å snu på det. Vi må passe på lovgivningen som gir generelle taushetspliktbestemmelser på flere og flere områder, som gjør det mer og mer vanskelig å få tak i informasjon. Vi må passe på at uniformert politi ikke dukker opp på dørene til folk som kan tenkes å ytre seg i strid med loven, hvilket skjer flere steder i landet. Maria Ressa sa det i dag, vi må ikke ta noe av det vi har for gitt, og vi må passe på, og vi som redaktører må passe på, dere er lyttepostene ute i samfunnet på alle sånne tendenser som vi må være på vakt mot for å beskytte den ytringsfriheten som vi er avhengig av, og som demokrati er avhengig av. Det var appell.
Da tror jeg vi må takke for at vi fikk lov til å komme.
Ja, tusen takk for at vi fikk prøve å underholde dere på forspillet før denne middagen.
Takk til gjestene, altså Erik Stefansen, Sara Sørheim, Arne Jensen, Roger Åli Grøndalen og Erik Vatland.
Takk til Lyder Produksjoner og takk til Fritt Ord som vanligvis støtter oss litt. Og ha en veldig hyggelig kveld og middag her på Pressens Hus i Oslo.
Tusen takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.